Docentka psychologie Laura Janáčková je žena činu. Její hlavní náplní je psychologická práce s onkologickými pacienty ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Poznatky ze své 20-leté praxe sepsala v Pozoruhodné a svého druhu ojedinělé knize Život je boj. Teprve před 7 lety přidala ke svému původnímu oboru také sexuologii, respektive partnerské vztahy, a stala se vedoucí Institutu partnerských vztahů. Její další kniha z tohoto oboru s lehce provokativním názvem Muži chtějí potvory lámala v knihkupectví rekordy v prodeji. Je vzdělaná, velmi inspirativní a mám dojem, že skoro vždycky ji potkáte usměvavou. A zjevně není tím typem, který by příliš zajímalo, co si o něm myslí okolí. Možná i proto byla nepřehlédnutelnou na billboardech v senátní kampani. Psycholožka a sexuoložka Laura Janáčková bude hostem Dvojky. Už za chvíli.
Je jaká je.
Je jaká je.
Dnes s Jolanou Voldánovou.
Docentka psychologie a sexuoložka Laura Janáčková je čtvrtečním hostem Dvojky. Díky, že jste si v tom svém nabitém čase udělala čas také na Dvojku a že jste přišla do vysílání.
To já moc ráda. Dobrý den.
Dobrý den. Já jsem v úvodu zmínila dvě vaše knížky, o kterých se hodně mluvilo a mluví, ale vy jich máte na svém kontě mnohem víc. Pokud jsem to správně spočítala, tak těch vydaných minimálně 7. Čím se vysvětlujete, že zrovna ty poslední dvě se setkaly s takovým ohlasem, tedy tím, řekněme, mediálním?
Já si myslím, že to bylo právě zvoleným tématem, protože jestliže mluvíte o onkopsychologii, tak vlastně knížka Život je boj je první knížkou onkopsychologickou od českého autora, která je věnovaná právě pacientům a jejich blízkým. A vzhledem k tomu, že onemocnění rakovinou stále roste, že ve své podstatě statistiky ukazují, že každý rok je 80 tisíc nových případů, tak se to stává aktuálním tématem a lékaři se často zabývají pouze tělem toho člověka. Vlastně se chovají, jako kdyby jsme byli stroj, který je potřeba opravit, ale málo kdy myslí na duši a tam je potřeba hodně na tom zapracovat a lidé potřebují se stát bojovníky, potřebují zvládnout tu situaci a někdy nevědí, jak se vyrovnat se strachem ze smrti, z opuštění, z bolestí a dokonce nevědí ani ty nejbližší, jak jim nejlépe pomoci. A ta knížka je právě návodem pro ně, jak to všechno zvládnout. Je tam spousta psychologických metod i nových metod, které jsem za těch 23 let praxe nazbírala a sama třeba vyvinula.
O tom si ještě určitě na tuhle knížku a vůbec na onkopsychologii se chci ptát, ale vy máte před sebou asi za 2 týdny křest další knížky, která nepochybuji, že bude velmi populární, protože má zase taky takový lehce provokativní název. Jmenuje se, nebo bude se jmenovat Muži chtějí milenky. Kam na to chodíte, na ty názvy?
No to je tak. Já jsem někdy loni začala psát ještě z oboru sexologie nebo z takového toho denního života knížky. První se jmenovala Muži chtějí potvory a ta byla skutečně velice rychle se stala bestsellerem a vlastně každý rok vydávám vždycky jednu tu populární, takovou tu veselou a jednu takovou vážnější odbornou. No a teďkon za vlastně 18. bude křest knížky, která se jmenuje Muži chtějí milenky. Kam na to chodím? Do své praxe, ale samozřejmě každý autor, když o něčem píše, tak si řeší i svůj život a svoje problémy. Tak vzhledem k tomu, že posluchači jistě vědí, že jsem se několikrát vdala, tak jsem si potřebovala vyřešit i své věci a najít odpovědi na otázky, které tížily mě. No a přišla jsem k tomu, že je potřeba asi být v životě potvora a že je potřeba stát se tou jednou jedinou ženou.
V životě muže svého.
A když jsem o tom přemýšlela a přišla jsem na to, jak, tak jsem si řekla, že je dobré napsat další návod pro ženy, který by mohly užít právě k tomu, jak se stát tou jednou jedinou.
Tak vy máte bohatou praxi, předpokládám, že tu inspiraci často právě čerpáte z životních příběhů lidí, kteří se za vámi přicházejí poradit, ale co je fantastické, že tam právě můžete zužitkovat i svoje vlastní zkušenosti z doby, kdy jste ještě nebyla potvorou, jestli to tak můžu říct. Protože když je člověk hodná holka, no tak to, že se prostě rozvede, se stává poměrně často. Co bylo, řekněme, větším námětem. Příběhy pacientů, náměty, které vám nosí a o kterých si myslíte, že byste se měla dál podělit, anebo vlastní životní zkušenost?
Víte, já si pořád myslím, že skutečně každý člověk potřebuje řešit sám svoje problémy. Takže bezesporu, když jsem řešila svoje problémy, tak následně sedíte v praxi a zjišťujete, že ty problémy má spousta jiných lidí. A vlastně posloucháte ty životní příběhy, tam se vám radí samozřejmě daleko lépe, protože v tom nejste sama zapojená emocionálně. Takže vidíte ty možnosti a ty různé cesty, o kterých potom ten klient se musí rozhodnout sám, ale v daném okamžiku je nevidí. Ať je to třeba tím, že muži mají, jsou zaslepeni láskou a třeba právě k milence a ne k manželce a tam přijde běžná, samozřejmá, všední. A nebo i spousta jiných důvodů. A právě proto, že jsem hledala ty odpovědi, tak jsem, a také mám spoustu kamarádů, kteří stále řeší tyhle ty věci a řeší i milenecké vztahy a nikdy neměli problémy o tom vyprávět, jak to dělají, jaké využívají finty, aby ty ženy získaly a kdy to myslí vážně a kdy to vážně nemyslí. A právě proto jsem se rozhodla, že bude dobré to všecko sepsat a udělat z toho nějaké závěry, které povedou vlastně v praxi k nějakému užitečnému využití.
Čili takový manuál nejen pro ženy, ale předpokládám, že i pro muže. O tom si budeme povídat opět za chvíli. Docentka Laura Janáčková je dnešním hostem dvojky. Povídáme si o knížkách, které vydala, které napsala. Mě zajímá ta vlastně předposlední, o té poslední životy boj si ještě budeme povídat, ale když jsme se zastavili u těch partnerských vztahů a u knížky, která vyjde, tak mi řekněte, jestli muži chtějí především milenky ve svých životech, pak se musím nutně ptát, jak třeba například po 20-letém manželství zařídit, aby byl muž zcela doma spokojen a prostě nehledal jinde. I na to tam máte návod?
Já si myslím, že i na to tam mám trochu návod. Otázka je, jak bude v praxi fungovat. Já můžu říct ze své zkušenosti, že mě docela funguje. Ale ta zkušenost není zase tolika letá, protože ten poslední vztah ještě nedosáhl ani 10 let. Takže možná, že to funguje jen tak přirozeně. Nicméně, jak je to s těmi mužemi? Muži skutečně od přírody daleko víc toužejí po víc ženách než my ženy. My ženy většinou chceme mít toho jednoho jediného prince, kterého budeme mít pořád stále, muže, který se o nás bude starat, pečovat a my mu budeme partnerem a tak dále. Kdežto muži skutečně touží po víc partnerkách, je to také tím, evoluční sexologie to vysvětluje tím, že mají miliony spermií, se kterými mohou plýtvat. Nicméně já zase říkám, že muži na rozdíl od ostatních zvířátek mají mozek a mohou se rozhodovat, jestli ty milenky budou mít nebo je nechají pouze ve svých představách. Bohužel praxe ukazuje, že mnohdy je mají a ženy to nevědí a mnohdy je mají, ženy to vědí a mnohdy je mají a dokonce se kvůli nim rozvádí.
Zatímco žena se děsí svého přechodu, menopauzy, toho, co všechno jí v tomto období čeká, muž má samozřejmě taky svoje kritické roky, kdy si chce různě dokazovat, že je stále chlap se vším všudy, že má stále na to ulovit, řekněme, mladší samičku. To je přece odvěký problém dlouhodobých a často i jinak velmi šťastných manželství. A jakkoliv jeho žena, přestože je třeba velmi atraktivní, může být prostě na druhé koleji. I na to je nějaká rada?
Samozřejmě to se stává, může se to stávat, stává se to speciálně tam, kde muži vydělávají určité peníze, mají zdroje, mají společenský status, protože ženy si vybírají muže právě podle zdrojů společenského statusu, pak podle ochoty se o ně podělit a teprve na třetím místě je ta atraktivita muže. A tam jsme ještě tak tolerantní, že buď ten muž je hezký, tak potom jako není co řešit, anebo právě má ty zdroje a říkáme, že má charisma. Jo, takže to určitě posluchači také často slyšeli, když nechápali ty situace, jak je možné, že ta mladá dívka chodí právě s tímhletím mužem, tak si všimněte, že často je ten muž jako skutečně bohatý nebo dobře zabezpečený nebo daleko lépe zabezpečený, než eventuálně stejně starý přítel, kterého měla předtím. No, takže je to příležitost. To je jedna věc. My ženy to tak jednoduché nemáme, protože že muži si vybírají ženy podle atraktivity a jak jste správně řekla, tak ta atraktivita klesá s věkem. A 50-letý muž, který je úspěšný, si může vybírat i mezi těmi mladými ženami, kdežto 50-letá žena už má daleko těžší, když si vybírá toho partnera, bezesporu si nevybírá mezi těmi hodně 20 mladými 20-letými mužemi.
To asi ne, zatímco muži si někdy velmi rádi vybírají mezi těmi 20 lety.
Já mám spíš pocit, že ani si někdy ani nevybírají, ale že jsou vybrány, protože já někdy v ordinaci mám pocit to, že často je mi jich až líto, když poslouchám to, co se děje a když vidím, jak někdy jsou právě zaslepeni tou láskou a v tom vášni toho sexu zapomínají, že mají doma manželku, mají doma děti a pak třeba si na to vzpomenou, až když jsou dohnáni do situace, kdy najednou žijou s tou milenkou a nespomenou si na to, že by jim chyběla ta manželka, ale mě vždycky strašně fascinovalo, že si na to vzpomenou v případě, že jim chybí to pohodlí, co měli doma.
Říká Laura Janáčková, nelze než souhlasit. Lauro, vraťme se k té vaší zatím asi nejúspěšnější nebo nejprodávanější knížce Muži chtějí potvory. Jak jste na ten název přišla? Proč ne třeba muži mají rádi hodné holky se sexepílem?
Protože ty hodné holky, když budou hodné pořád, tak brzo ten sexepíl ztratí. Ono to je tak, já jsem na to samozřejmě přišla z praxe a i ze svého života, protože tam se často setkáváte s těmi hodnými holkami, které mají rády ty své partnery, mají rády své děti a obětujou se vlastně rodině. A najednou se jim stane, že čím víc se starají o tu rodinu, tak tím méně jim a o manžela, tak tím méně jim zbývá času sama na sebe. A jak to tak jde dál, tak najednou jim přijde, že i oni sami jsou samozřejmostí, že je naprosto normální, že jsou dobrými matkami, dobrými manželkami, že dobře pracují v práci, že umí dobře vařit a tak dále. A když si neváží oni sami sebe, tak je naprosto logické, že to nevidí ani ten partner a tomu partnerovi oni přijdou potom všední a obyčejné. A pak najednou vidí nějakou jinou ženu a ta jim přijde strašně zajímavá. A tak jsem si říkala, že je důležité vytvořit nějaký recept na to, jak nebýt ta hodná holka, ale zachovat si z té hodné holky právě to dobré jádro. Hledala jsem takový český ekvivalent tomu slovu, ale já jsem ho nenašla, protože vlastně čeština nemá takové slovo. A já si myslím, že muži často říkají, to je ale potvůrka a má to takový ten pozitivní nádech. A proto jsem zvolila to potvora, protože když už je to skutečně žena, která není vhodná pro toho muže a ty muži nemají rádi, protože je využívá, zneužívá, tak tím říkají, že je mrcha.
Ano, a právě, jsem to chtěla říct, tak to už je mrcha.
Přesně. A právě protože jsem věděla, že tam je takovýhle rozdíl, tak jsem hned na začátku knížky definovala i to, co vlastně ta potvora je. A vyšla jsem z toho, co ty muži o té ženě říkají. A muži, když vidí nějakou krásnou ženu, tak řeknou, to je ale kus. A vlastně ten kus, to je ta potvora. K jako krásná, U jako úspěšná, S jako sebevědomá. A aby byla potvora, tak si tohle všecko musí vlastně udržet.
A na to je potřeba
určitá míra sobectví. A ta vlastně, ta míra toho sobectví určuje, kde je to ta potvora, kterou muži chtějí a vlastně za kterou se otáčí a která má ten sex appeal a rozdíl mezi tou mrchou. To je právě ono.
Teď mi ale, Lauro, řekněte, co když prostě někomu geny nenadělily ostré lokty, povahu spíš holubičí než dravou? Co když od dětství bojujeme s vlastním nízkým sebevědomím?
Tady je právě potřeba na sobě začít pracovat, protože ženy by si měly uvědomit, že když chtějí, aby okolí bylo šťastné, že i oni musí být šťastné, protože když vidí děti, třeba mámu, která je utrápená, tak ani sami nemohou mít radost, ani ta rodina nemůže být radost. Takže v prvé řadě jako pracovat na sobě, naučit se organizovat si čas, ale hlavně jako pracovat na svém sebevědomí. A třeba právě v téhleté knižce je úplně ojedinělá metoda rychlé práce na sebevědomí, která je tam přesně popsaná, která že nám často pomáhá. Já jsem ji sama objevila, nebo jsem s ní začala pracovat se svými onkologickými pacienty a pak jsem ji začala aplikovat i do běžného života. A měla velice rychlé úspěch, velice rychlé výsledky. A to si myslím, že je strašně fajn. A stejně tak ta žena musí se naučit, i když má tu holubičí povahu, tak se musí naučit říkat ne, protože když říkáme ne, tak být hodná neznamená být blbá. A to je velký rozdíl. A stejně tak, když už se naučíme říkat ne, tak je potřeba se naučit správně komunikovat, protože budeme-li umět správně komunikovat, tak vlastně ty naši muži nebudou toužit po ničem jiném, než abychom byli my šťastné.
Řekla jste to krásně, já bych možná jenom dodala, že ne, ne vždycky znamená ne. Laura Janáčková je hostem Dvojky, za chvíli si budeme povídat zrovna o tom tolik důležitém sebevědomí. S Laurou Janáčkovou si povídáme nejenom o jejich knížkách, ale teď je zrovna aktuálně třeba také o sebevědomí. Není jednoduché ho získat, pokud nám chybí nebo pokud bojujeme s tím nízkým sebevědomím. Ale řekněte, Lauro, co dělat v případě, kdy je prostě třeba úplně zašlapáno v prach těžkou nemocí. To je vaše další parketa, vlastně ta hlavní, vy pomáháte léčit duše lidí, kteří bojují s rakovinou. A také, pokud vím, jste za těch 20 let praxe vytvořila metodu, která umí to sebevědomí z toho prachu zase zvednout. Tak jak?
Určitě je to úplně jednoduchá metoda, protože vlastně, když se zamyslíme nad tím, čím je tvořeno sebevědomí, tak u žen je tvořeno atraktivitou, pak tím, co jsem dokázala, jaká jsem, a samozřejmě určitou mírou sebelásky. U mužů to není dáno atraktivitou, ale zase je to dáno výkonem a pak tím, co jsem dokázala, určitou mírou sebelásky. A tady na tom se právě potřeba začít pracovat. Takže když třeba mluvíme o těch lidech, kteří se setkávají s rakovinou a jsou třeba léčeni chemoterapií, ale i kdyby byly léčeny hormonálně a tak dále, tak to je velice velká zátěž na psychiku a bezesporu to sebevědomí toho člověka ovlivňuje. Ovlivňuje to také proto, že v určitém období hledáme viníka za tu nemoc a často se stává, že hledáme viníka i sami v sobě a tudíž si moc nepomáháme. A na to, abychom v sobě vytvořili bojovníka, který je schopen pracovat právě a zvládat tu nemoc, tak je potřeba to sebevědomí trošičku zvýšit. A ta metoda spočívá v tom, že u žen tedy se zaměřujeme na atraktivitu a musíme vědět, na čem jí stavět. Takže takový ten základní pilíř, který je, tak já se vždycky ptám žen, nebo jim nechám napsat, co se vám na vás osobně líbí? Co byste řekla, že je na vás krásné? A divili byste se, i zdravé ženy vám nenapíšou mnoho věcí. Často u těch nemocných jsou to třeba oči, úsměv, jsou to třeba pohyby, jsou to třeba ruce. A ta metoda spočívá v tom, že tohle jsou vlastně ty základní kameny a my je spojujeme s neverbální komunikací. Mluvíme-li třeba o ženě, která, dejme tomu, nemá, třeba je po, má rakovinu prsu a má po ablaci prsu, takže to sebevědomí je dáno i tím, že vlastně je tam ztráta ženskosti, pocitu a tak dále.
Takže sebevědomí v prachu.
A napíše třeba, že má krásný úsměv. Tak já vždycky říkám, že je potřeba zvednout tu komunikaci a gestikulaci vlastně na úroveň toho úsměvu, aby prostě to okolí vidělo ten úsměv. Aby se ty ženy naučily prodávat to, co je na nich hezké a naopak zase skovat to, co na nich hezké není. A skovat to právě díky neverbální komunikaci, díky gestům a díky tomu, jak působím navenek. A tak vlastně jakákoliv žena, i ta, která je velice nemocná, i ta, která vlastně se řeší nějaká jiná trápení, dokáže vlastně prodat to, co je hezké. A když pak jde a dívá se na to okolí, třeba jde ode mě z ordinace a jede domů metrem, tak má za úkol nic jiného, než jenom pozorovat v tom okolí, jak na to reaguje. A ze začátku velice nejistě to zkusí, ale když se dívá, tak najednou vidí, že to okolí reaguje. A to
reakce.
Ve své podstatě okamžitě ji naučí, že ten organismus se potřebuje posouvat, takže ona to začne využívat. A přijde jí to jako naprosto samozřejmé. No a my tam pak přidáváme víc a víc a teprve v té druhé fázi se zabýváme tím, že vlastně se zabýváme, jaká jsem, co mohu nabídnout a vlastně uvědomění si té vlastní hodnoty toho člověka.
Život je boj, to je ta vaše poslední knížka, která vyšla na jaře, která je pro všechny pacienty s rakovinou, ale také pro jejich blízké o tom, co potřebují a jak jim vlastně nejlépe pomoci. Je prodávaná tak dobře, jako muži chtějí potvory? Nebo se jí trošku lidé bojí?
Určitě, jako muži chtějí potvory, ne, protože Muži chtějí potvory byla okamžitě ve velice krátké době bestsellerem. Tohle je knížka, která je určená nemocným a jejich blízkým. Já si myslím, že má velký potenciál, nicméně stále, protože je pořád mezi náma tabu otázky strachu ze smrti, konečnosti a otázky vlastně nemocí a vážných nemocí, utrpení, tak lidé s ní mají strach. Já jsem se s tím setkala dokonce i ve své odborné práci se svým kamarádem, který je lékař, a když jsem mu tu knížku dávala, tak on mi říkal, já ji nechci. Já jsem říkala, děti, můžeš užít, je hrozně fajn, protože já jsem na tu knížku velice pyšná, protože myslím, že je velice povedená ta knížka, že skutečně přináší nemocným pacientům i jejím blízkým to, co má přinášet, a spoustu užitečných rad. A on mi na to řekl, já jsem pověrčivý. A mnohdy to tak bývá, protože já to vidím i v nemocnici, že pacienti si ji kupují, protože vidí, že ji strašně potřebují, protože potřebují vidět, co se děje s psychikou, a psychologů, kteří se tím zabývá, je málo. A oni často se i bojí o tom mluvit, bojí se mluvit vlastně o strachu se svými nejbližšími, protože neví, jak na to navázat. Takže si myslím, že je potřebná, ale ty nejbližší málo kdy si to uvědomují.
Dneska už nám žádný nepoví, kdo pak ji tam dá.
Ještě se vrátíme s Laurou Janáčkou k tomu, o čem jsme mluvili před chvílí, a sice k její knížce Boj o život. Knížka velmi jedinečná, protože v českých poměrech vlastně poprvé někdo napsal knihu o tom, jak se má člověk chovat, když onemocní rakovinou, co je pro něj nejtěžší, jak z toho ven, kudy je z toho cesta ven. A to samé vlastně návod pro ty nejbližší, které to zasáhne úplně stejně. Víte, co mě u toho napadlo, že my tady v téhle společnosti pořád máme ještě strašně moc tabu. Všechno to, co se týká smrti, konce života, anebo nějaké vážné nemoci, o které furt mluvíme, jakože je nevyléčitelná, přestože to v mnoha ohledech už není pravda, tak furt jako o tom mluvíme jako o tabu. Proč to taky?
Já si myslím, že zatím vším je právě strach. Je to ten strach z té smrti, z konečnosti člověka jako takového, protože si všimněte, jak to chodí. Když slyšíme o rakovině nebo o jakékoliv vážné nemoci, tak my, obyčejní lidé, tak nás se to přece netýká, protože my jsme nezranitelní. To je přece něco daleko. To nebudeme se tím zabývat. Když najednou onemocní někdo z našich blízkých, tak už se začínáme zabývat i my tím, ale z pohledu třeba prevence. Jako co bychom mohli dělat, jak bychom prevenci...
Sami pro sebe,
jak by to mohlo být dál. Ale teprve, když onemocníme my sami, tak uvnitř nás se otvírají ty tabu. Ale to okolí to neví. Protože je naprosto samozřejmé, jestliže člověk onemocní rakovinou, tak první, co ho napadne, tak ho napadne otázka: Ježíši Maria, já umřu. Smrt. Strach ze smrti, který nastoupá. Strach ze samoty, z odloučení. A celá řada jiných věcí, se kterými musí ten člověk bojovat. Ale to okolí se tváří často, že vlastně ten člověk bojuje pomalu s chřipkou, protože vlastně tím se snaží mu dávat naději a snaží se mu dávat sílu a podporu. To zvládneme. Vlastně o nic nejde. To všecko překonáme. Bude všecko dobré. A nebo na druhou stranu to okolí zase často dělá to, že Ježíši Maria, ty seš nemocnej. Teď nic nesmíš. Teď jako zase ho vede na té druhé straně. Ale málo kdy ví, co ten člověk skutečně potřebuje. A on skutečně potřebuje sdílet. Protože to, co se mnohdy ztrácí ve vztazích s onkologickými pacienty, je porozumění. On potřebuje sdílet právě to, co si myslí. Ten svůj strach, potřebuje o tom mluvit, potřebuje mluvit o emocích. Potřebuje vlastně v sobě si utříbovat myšlenky k tomu, aby se s něj stal ten člověk, který to skutečně zvládne a překoná ty těžkosti, které ta nemoc sebou přináší.
To, co říkáte, zní pochopitelně velmi logicky. Proč tady v těch českých onkotýmech chybí psychologové, kteří by právě o tu duši pečovali?
Těch důvodů je celá řada. Často také tím, že onkopsychologové příliš nejsou, protože ve svém jádru věci neexistuje taková specializace v onkopsychologii, v psychologii obecně. A pak je to také tím, že ta práce není úplně jednoduchá. A ono není možné ji úplně vypnout a není možné ji úplně se tvářit, že přijdu domů a budu dobrá manželka, milenka a vlastně se mě to netýká. A tak mnoho lidí u ní nevydrží, protože třeba začne se zabývat problematikou umírání a smrti a pak najednou se začne na ty pacienty navazovat, protože jsem-li dobrý psycholog, tak musím něco ze sebe dávat. A když něco ze sebe dávám, tak není možné ve 4 hodiny s koncem pracovní doby jako najednou na to přestat myslet, ale odnáším si to domů. Stejně tak jako lékaři si odnáší domů vždycky těžké pacienty a tak dále. A s tím je potřeba umět pracovat a ne, není moc lidí, kteří to zvládají a není k tomu ani škola, která by je k tomu vedla a vlastně ani nevědí jak.
Jaká je vaše, paní doktorko, tam, řekněme, duševní hygiena, protože předpokládám, že ve vás některé příběhy dlouho zůstávají a rezonují a že neumíte nebo nedokážete, nebo to ani nejde oddělit striktně tu profesní stránku a svůj osobní život.
Víte, každý člověk něco hledá. Hledá, jak by to mohlo být, jako co by mu mohlo pomoci. Často se setkáváme s tím, že třeba se snaží to vyběhat, snaží se to vysportovat. Nebo já si pamatuju, když jsem skončila školu a začala jsem to dělat jako mladá holka, začala jsem se zabývat onkologickými pacienty, tak jsem měla v sobě tolik emocí, že jsem se snažila psát básničky a snažila jsem se z toho nějak vypsat. Nicméně postupem let jsem přišla na to, že asi nejlepší relaxací pro mě je právě zase práce a našla jsem si nový obor, což je vlastně obor, který se týká partnerských vztahů a sexuálního chování. Začala jsem hodně přednášet a publikovat a začala jsem mít ty zdravé pacienty, kde jsem vlastně právě tou změnou hodnotového žebříčku, se kterou jsem prošla díky svým onkologickým pacientům, mohla najednou nabídnout jiný pohled. A to je právě to, co mě pomáhá s tím pracovat a nabírat novou energii.
Říká Laura Janáčková. Nedá mi to, abych se na závěr Laury Janáčkové nezeptala na její zkušenost ze senátní kampaně, kterou vy jste tedy, Lauro, pojala, řekněme, že pro mnohé velmi kontroverzně, pro mě velmi odvážně. Na billboardech jste vlastně vystavila svoje tělo, byť zahalené, pochopitelně. Ale přišel tady jeden takový zajímavý postřeh od posluchače, který to možná hodnotí v tom smyslu a možná, že mluví za řadu jiných. Má obavy, že ta vaše prezentace vykonala pro obraz ženy v naší zemi medvědí službu, protože jste vlastně jakoby prezentovala se přes svoje tělo a on tam postrádal tu duši.
Já si myslím, že právě tak to nebylo, protože já se obávám, že to, co se děje v politice, nebo to, co se dělo při volební kampani, když já jsem teď kandidovala, tak bylo právě to, že lidé prezentovali masky svých těl bez toho, aniž by měli nějaký program, aniž by nějaká duše z toho vyčnívala. Já jsem se setkávala s plakáty, kde bylo napsáno nebojím se říznout a byl tam nějaký chirurg se skalpelem, nebo byl na plakátu napsáno odvaha. Ale byly to všecko stejné plakáty, mnoho tváří a lidi už ta politika prostě ani nezajímala, protože zatím nic nebylo. Já jsem zvolila trošku kontroverzní billboard, jenom jeden billboard, který vlastně vzhledem k mé profesi, co jsem tam měla dát, jako chirurg jsem nemohla dát skalpel, ale jako problém člověk, který se zabýval partnerskými vztahy, tak jsem dala prostě billboard, který byl podobný sexu ve městě. Ale já vám můžu říct, a speciálně tomuhle posluchači, bych chtěla říct, že právě ta forma, která byla zvolená, vedla potom k tomu, že já jsem mohla prezentovat svůj obsah. A o tom to vždycky je, protože právě se často stává, že lidé hodnotí někoho právě podle toho, jak vypadá, nebo co dělá a už ho nezajímá, co říká, co je ten obsah. A mě se předtím novináři nikdy neptali na to, jestli mám nějaký program, proč chci vlastně ty věci dělat, jak chci pomoct těm onkologickým pacientům, co chci změnit ve zdravotnictví. Nicméně, když ten plakát tam byl, tak najednou přišli a ptali se mě na to, jaké zákony chcete změnit, co je to správné. A myslím si, že právě díky tomu plakátu jsem byla schopná mluvit i o duši.
Byla jste hlavně viditelná, zkusila jste to, takže obdivuji vaši odvahu.
Já si myslím, že to odvaha byla vzhledem k tomu, že mi je skoro 50 let. Tak bezesporu to nebylo jenom slovo na plakátě.
Tak ať se vám daří, milá Lauro, ať i ta vaše další kniha je dobrou inspirací všem mužům a samozřejmě i všem ženám ve spletě nejenom těch partnerských vztahů. A děkuji, že jste přijala pozvání na Dvojku.
Já také moc krát děkuju a těším se a budu moc ráda, když se i ta moje druhá knížka, která se jmenuje Muži chtějí milenky a vlastně návodem, jak se stát tou jednou jedinou, když se bude posluchačům líbit.
Přátelé, zítra moderuje Stáňa Lekešová a jejím hostem bude Marie Vilánková, specialistka na přírodní bylinnou léčbu jako prevenci před nemocemi. Jolana Voldánová se loučí a přeje pěkný den.